Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisemaa ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Tänään sitä taas koetetaan ihmetellä, mikä se mahtaisi olla luterilaista. Ja tällä kertaa yritetään ottaa kirkon kysymyksiin vauhtia tutustumalla taas yhteen kirkon historian evankeliumin julistajaan ja voisiko sanoa suureen taistelijaan. Ja hän löytyy edelliseltä vuosisadalta Ruotsista. Ja hän on piispa Bo Järds, amerikkalaisten kavereiden kesken Bo Gratch. Tätä Bo Järdsin elämää ja teologiaa on kanssani ihmettelemässä ja pohtimassa tänään teologian tohtori Anssi Ollilainen. Tervetuloa mukaan, Anssi.
Kiitos, kiitos kutsusta ja mukava olla tässä juttelemassa.
Joo, Bo Järdsistä olisi tietenkin monenlaisia kiinnostavia teemoja. Itselleni Ruotsin kirkon vaiheet ja kamppailut eivät ole mielessä ainakaan mitenkään, sanoisiko, kovin järkevässä jäsennellyssä muodossa. Siinä taas vakavia aukkoja teologiassa paljastuu lisää. Lähinnä se ajatus on ollut, että siellä on sellainen vähän niin kuin läpitunkevan liberalisoitumisen keskellä on kuitenkin ollut useitakin tietysti tämmöisiä tunnustusluterilaisia, perinteisen luterilaisia edustajia. Ja yksi tämmöinen keskeinen hahmo ja taistelija piispakunnassakin, jollaiseksi sitten Järts on profiloitunut. Tämä on niin kuin se tavallaan iso ikkuna, että kuka hän on ja millaisen elämäntyön tehnyt. Siis vähän hieman samalla tavalla kuin Olavi Rimpiläisestä sanotaan Suomessa, että on viimeinen vanhauskoinen piispa kansankirkossa, jonka jälkeen piispakunnan linja sitten kokonaisuudessaan on lähtenyt kyllä aika uusille urille. Ehkä siitä ei nyt sen enempää tänään.
Se on oma jaksonsa.
Joo, se on pitkä ja synkkä jakso. Mutta Järts on hieman kuin samanlainen hahmo Ruotsissa.
Siis vertaiskuva tietysti mielessä on ihan hyvä. Tietenkin Bertti Järtner, joka oli hänen seuraansa, oli edelleenkin vanha virkakantainen. Hän ei vihkinyt naispappeja. Mutta joo, siis samanlainen hahmo, tai siis sillä tavalla, että mitä hänen niin kuin yhdistää, niin kyllähän sen niin kuin huomaa, että jos puhuu Bo Järdsistä Ruotsissa, niin se on varmaan se naispappeuskysymys. Mutta sitten ehkä Suomessa enemmänkin yhdistyy tähän Kalliopohjakirjaan. Mutta joo, tämmöinen kirkkotaistelu on niin kuin hyvin niin kuin keskeinen ja tulee niin kuin sieltä esillä.
Joo.
Mutta tietenkin se kirkkotaistelu ei ainoastaan, niin kuin, kyllä se myöhemmin niin kuin kulminoitu tähän kysymykseen naispappeudesta, mutta oli siinä Bo Järds niin kuin nuorena pappina hän kävi kiivaasti siihen, että kun haluttiin apostolista uskontunusta muuttaa, niin sitten hän niin vastusti.
Ja onko tästä hänen elämäntaustastaan hyödyllistä teemojen kannalta nostaa jotakin esiin tai näistä kirkkohistorian vaiheista, että vaikka me ei nyt ei tänään olisi tämmöinen lähtökohtaisesti kirkkohistorian näkökulma, niin mitä ajattelet, että siinä on hyvä tietää kuulijan?
No varmaan se, niin kuin se tausta, että tavallaan kun se alkaa piirtää henkilöportrettiin, että mitä siinä taustalla on, niin on hyvä tietää, että Ruotsin kirkko siinä 1900-luvun alkupuolella oli niin kuin hiipumassa päin ja 30-luvulla, että tavallaan vapaa kirkko kasvoi hyvin vahvasti joissakin hiippakunnissa ja se teki niin kuin sen, että jumalanpalveluselämä oli niin kuin tosi hiipumassa. Ehtolista vietettiin niin kuin ylipäätänsä 2 kertaa vuodessa. Vapaakirkot kritisoi kirkkoa. Sitten oli tämmöinen kasvava ateismi, joka niin kuin kritisoi. Ja sitten toinen tämmöinen vallankahvassa oleva oli ruotsalainen sosiaalidemokratia. Ja siellähän tämä yksi keskeinen hahmo, Arthur Engberg, hän sanoi, että kirkko pitää lakkauttaa, että koska se oli kysymys vallasta siis, mutta sitten hän myöhemmin vaihtoi mielipidettä, ei, että meidän täytyy demokratisoida kirkko, että riisutaan kirkon etenkin papeilta valta kirkossa, niin se sillä tavalla muutetaan se. Että tämä on tämmöinen niin kuin pitkä kaari, mikä niin kuin on siinä taustalla ja mihin niin kuin sitten tämä Järtsin elämä pohjautuu.
Joo, ja se on ollut aika, miten sanoisi, hurjiakin juttuja siitä sitten matkalta, että mihin Ruotsin kirkko ajautuu. Että jos
Kyllä, joo.
Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa pidetään liberalisoituneena, niin sitten se on usein ollut vähän sitten vielä aika monta askelta edellä myös Ruotsin kirkko.
Niinpä, joo. No se tietenkin yksi itse asiassa, mitä mä tässä tuossa mainitsin, suurin tekijä, mä vähän niin kuin kantokaskessa vielä edelleenkin, siis on se, että kun Suomessa on epäsuorat vaalit, niin se vaikuttaa, että Ruotsissa on tullut suorat vaalit, ja sehän on vaikuttanut hirveästi siihen, että kirkkoneuvostoissa ja kirkolliskokouksessa on henkilöitä, jotka ei käy kirkossa, ja saattaa olla sanoa suoraan, että mä oon ateisti, ja mä edustan yhtä suurta ryhmää kirkon jäseninä. Mutta palatakseni tuohon Puujärtsiin, niin kuin se tietenkin on, niin kuin, että hän ei asunut missään tai kasvanut kristillisessä kodissa, että äiti oli agnostikko ja isä oli niin kuin ateisti, ja se uskonnosta ei puhuttu kotona, vaikka sitten lapset kävi rippikoulun, mutta muuten niin kuin suhtautuminen oli, niin kuin, en nyt sanoisi kielteistä, mutta sanotaan, että kristinuskossa ei nähty mitään varsinaista myönteistä sitten. Että se oli semmoista sivistystä, mutta tosiaankin Järts lähti niin kuin isänsä opiskelemaan lääkäriksi 25. Hän siis syntyi 1905, eli noin 20-vuotiaana. Mutta siellä sitten, kun hän tuli Uppsalaan opiskelemaan, niin Järts kohtaa semmoisia toisia nuoria ja semmoisia, joilla hän sanoo näin, että toinen perusnäkemys elämästä, hän kertoi yhdessä tämmöisessä haastattelussa. Ja siis, ne oli siis opiskelijoita, jotka oli myös lääkiksessä, mutta niitä niin kun, se elämä oli hyvin tämmöistä yksilökeskeistä ja hyvin niin kun materialistista. Ja Järts niin kun huomasi, että useampien keskustelujen kautta niin kun siellä oli semmoisia ruokakuntia, eli siis kun mentiin syömään, niin siellä oli sitten tietty porukka. Ja näissä keskusteluissa, näissä ruokakunnissa ja muutenkin, niin hän tuli niin kun siihen tulokseen, että hän ei voi olla johdonmukainen ateisti. Että jos hän haluaa olla johdonmukainen ateisti, niin hänen täytyy hylätä tämä hänen, voisi sanoa, tämmöinen niin kuin kristillinen moraali, mikä kuitenkin siellä kodissa oli ollut. Että se ei ollut semmoista niin kuin moraalista nihilismiä, mitä ehkä nykyään on, tai tämmöistä niin kuin hyvin yksilökeskeistä, vaan että oli tiettyjä asioita, vanhemmat opetti, mitä pitää tehdä oikein, ja vaikka niin kuin ei viittisi tehdä. Niin se oli niinku semmoinen hänen niinku eräänlainen elämänkatsomuksen niinku kriisi, voisi sanoa, että se myös muutti hänen opintojen suuntaan, että hän lähti sitten opiskelemaan latinaa, kreikkaa ja antiikkia historiaa, ja sitten vähän, voisi sanoa, pohdinnan jälkeen, niin hän päätti sitten opiskella teologiaa. Mutta se täytyy nyt vaan niinku sanoa ja niinku taustana pitää mielessä, että Järtsillä ei ollut tässä kohtaa semmoista kriisiä, että tämmöinen niin kuin ihmisen oma syntisyys tai niin kuin, ja tämmöinen, niin kuin, että armo kirkastuu, vaan tässä kohtaa tämä oli tämmöinen hyvin moraalinen ja tämmöinen intellektuaalinen niin kuin kääntymys. Se sitten tämä tämmöinen hengellinen kriisi tulee sitten niin kuin 10 vuotta tai semmoinen vähän myöhemmin, ehkä
Joo,
ensi ihan
kiinnostavaa,
10.
koska sehän on niin kuin yksi teema, juuri tämä, miten sanoisi, hengellisen kriisin käsittely, synnin ja armon dynamiikka kristityn
Joo.
elämässä, niin sehän on juuri, mistä Jerts tunnetaan, ja monille tuttu juuri tämän viittaamasi Kalliopohja-romaanin kautta.
Joo. Ja se tässä, niin kun Suomessa ehkä kuulijat tuntee jonkinlaisia herätysliikkeitä, mutta siis 30-luvulla ja itse asiassa 40-luvulle asti oli semmoinen kuin Oxford-ryhmäliike, se halusi tarjota vaihtoehtoa niin tämmöisille niin kuin isot aatteet, mitkä oli silloin vallalla, oli tämä fasismi, nazismi, ja sitten oli kommunismi, ja sitten niin kuin monet koki, että tämä kirkko niin kuin on tämmöinen liian kankea. Niin sitten tämä Oxford-ryhmäliike tarjosi vähän niin kuin vaihtoehtoa. Se oli niin kuin yliopistoissa pääsääntöisesti vaikutti, mutta että koostui semmoisista, englanniksi sanottiin house parties, eli kodeissa kokoonnuttiin ja keskusteltiin, ja sitten saattoi olla niin kuin yliopistoilla oli niin kuin luentoja ja tämmöistä. Ja siinä niin kuin se, jos niin kuin sä huomasit, että sä oot niin kuin tehnyt väärin, niin tavallaan se niin kuin sä menit tunnustamaan sille, ketä sä olit rikkonut, ja niin kuin pyysit anteeksi. Ja sitten oli myöskin tämmöisiä ihan julkisia anteeksi pyyntöjä, ja sitä on tietenkin myöskin jälkeenpäin vähän kritisoitu, että että asiat ei välttämättä olisi kuulunut julkisuuteen, mutta se teki hurja vaikutuksen niin kuin opiskelijoihin. Ja Järts oli niin kuin yksi, joka oli siinä niin kuin mukana, mutta Oxford-ryhmäliikkeessä oli myöskin tämmöinen ajatus, että sun pitää joka päivä niin kuin tutkia itseäsi, että ootko sä ollut kuuliainen, ootko sä rakastanut Jumalaa, ootko sä seurannut totuutta ja näin eteenpäin. Ja tämä teki, niin kuin, kun Järts itse lähti seuraamaan, ja niin kuin hän oli tämmöinen älyllisesti kuulijainen, että jos hän jotain havaitsee oikeaksi, niin hän tavallaan niin kuin menee päätyyn asti, että tämmöinen, että jostain tinkiminen ei ole niin kuin Puujärtsille ominaista. Niin hän ajoi itsensä kriisiin tässä Oxford-ryhmäliikkeessä, mutta sitten nämä nuoret, jotka, kun hän oli sitten vanhempana opiskelijaliikkeessä töissä, niin nuorille tuli niin kuin kriisi, että hei, että onko tämä, niin kuin, jos tämä meidän usko on kysymys meidän teoista, niin kuka meistä voi kutsua kristityiksi itseänsä? Ja tämä, niin kuin, tämä oli tämmöinen sielunhoidon kriisi, ja tämä kriisistä, tästä seurasi sitten Kalliopohja-kirja myöhemmin tavallaan hyvin vahvasti.
Joo, ja tämän kriisin kautta hän ikään kuin pakotetaan tämän syntiarmodynamiikan äärelle ja syventymään siihen. Ja
Kyllä, joo, että tosiaankin siinä oli semmoinen Oxford-ryhmäliikkeessä oli niin kuin se ajatus tästä, että mennään pyytämään anteeksi, ja Järtsillä oli semmoinen sitten yksi joku sukulainen, jota hänen piti mennä matkustaa Tukholmasta jonnekin Etelä-Ruotsiin, ja sitten hän meni sen henkilön luo, hän meni niin kuin kertomaan, että hän haluaa pyytää tätä anteeksi, ja sukulainen sanoi, että ei tämä nyt ole yhtään mitään. Hän matkusti junalla takaisin, ja hän oli käärmessä, ja siitä sitten hän huomasi junassa, että ei vitsi, nyt mä oon niin kuin vihainen sille kaverille. Ja siinä niin kuin hän totesi, että nyt hän olisi niin kuin johdonmukaisuuden nimessä niin nyt taas mennä pyytämään anteeksi. Ja sitten hän niin kuin totesi, että tästä tulee niin kuin absurdia. Mutta kyllä hän niin kuin jälkeenpäin on sanonut, että siinä niin kuin herättiin niin kuin synnin todellisuuteen, mutta että tämä Oxford-ryhmäliike ainakin Järtsi ja monen muissa tapauksissa ei osannut niin kuin ohjata, että mikä on Jumalan armo ja sovituksen merkitys. Ja tietenkin taustalla oli se, että Ruotsissa on vaikuttanut tämmöinen yngkyrklighet, eli tämmöinen, niin kuin, mitä on, tämmöinen valtauoma, sitä puhutaan joskus herätysliikkeenäkin, mutta niin siellä niin kuin sovitusta ylenkatsettiin, että se oli vähän niin kuin tämmöinen mennyt asia. Mutta sehän niin kuin Järtsillä, kun ei ollut tätä sovitusteologiaa selvillä, niin tavallaan, että millä perusteella sitten niinku kestää Jumala edessä, niin se niinku todellakin ajoi kriisiin.
joo, eli sieltä avautuu tämmöinen kuin vahva kilvoittelun horisontti, mikä sitten ajaa kysymysten äärelle. Ja tässä avautuu tämmöinen, voisiko sanoa, aika lutterilainen maisema siinä, että niin kuin Luther sanoi, että oratio, meditatio, tentatio, rukous, mietiskely ja ahdistus tekee teologin. Että se on vaan kumma juttu, että niin usein tässä maailmassa sieltä vaikeiden tilanteiden kautta ja kärsimyksen ja ahdistuksen kautta ne voi sit avautua jotenkin uudella tavalla löydetään. Paineessa hioutuu sitten se teologian ydin ja ne kestävät taivaalliset aarteet.
Se, mikä niin kuin Järtsin tapauksessa niin tutkijana seuraa, niin kuin se, että hän niin kuin etsii vastauksia, että kun hän tulee jonkun kysymyksen äärelle, hän niin kuin ei niin kuin jätä sitä siksi, vaan etsii vastauksia. Ja tuossa aiemmin kysyt, että mikä niin kuin tämmöistä ominaista Järtsille. Järtsillä oli kaksi isoa kysymystä elämänsä aikana, tai en tiedä, koko aikana, mutta siis siinä 30-luvulla, niin kuin, että yksi on, että miten ihminen pelastuu, ja toinen, että mikä on kirkko. Ja niitä kysymyksistä käsin sitten 30-40-luvun niin kuin kirjallisuutta on, niin kuin, pystyy sitten niin kuin hahmottelemaan. Järtsin tapauksessa se kulminoitu siihen, että hän joutui miettimään, että kuinka paljon ihmisen pitää katua, kun hän paini sen kanssa. Ja hän sai apua sitten yhden kirkkoherralta, tämä Gösta Nelson, joka on vaikuttanut hänen hyvinkin paljon, niin Gösta Nelson sanoi hänelle, että siinä vaiheessa, kun ihminen haluaa päästä synnistään irti tavallaan, että hän, niin kuin, hän niin kuin janoaa armoa ja pelastusta tavallaan, että ei ole siis semmoista porrasta varsinaisesti, tai että se pitää olla tosi, tosi sillä tavalla, että ei, niin kuin, ei sitä niin kuin tunteilla mitata, vaan se, että niin kuin kaipaa anteeksi antamusta, niin se on niin kuin se katumuksen niin kuin tunnusmerkki, eikä sitä, että mennään pyytämään ihmisiltä anteeksi tai sitten niin kuin jatkuvasti tutkitaan niin kuin itseänsä, koska se ei niin kuin johda mihinkään hyvään. Et kyllähän niin kuin tämä kriisihän niin kuin myöskin tietenkin Kalliopohjassa hyvin vahvasti hän näkyy tämä ihmisen niin kuin turmeltuneisuus, niin kuin perisynti ja niin kuin sydämen niin kuin se turmeltuneisuus, niin kyllähän se näkyy niin kuin siinä. Mutta toisaalta sitten siinä tulee tämä sovitus, että se synti on siellä aina olemassa, kristityilläkin uudesti syntyneellä ihmisellä, mutta että se peitetään Kristuksen verellä. Että kuolemaan asti synti vaikuttaa, mutta että se on edelleenkin sitten peitettynä.
Joo, tosiaan väkevä lukusuositus kaikille kuulijoille, jos et ole vielä lukenut Kalliopohjan romaani. Pyydä
Joo,
kirjastoa tilaamaan tai muuta kuin Divarin
ehdottomasti.
sivuille.
Joo, se suosittelee lämpimästi ja itsellekin kyllä teki ison vaikutuksen, kun luin nuorena, että itse asiassa tuossa Kalliopohjasta voin kertoa semmoisen lyhyen anekdootin. Lainasin yhden ruotsinkielisen siis kirjan, Kalliopohjan kirjan tuolla Åbo-Akademin kirjastossa, ja siinä oli Bo Hjertzin omistuskirjoitus, ja siis se kirjahan nimi on niin kuin Stengrunden. Niin hän on sitten jatkanut siihen, että Stengrunden diet är vi, Klippan diet är Kristus, eli Kalliopohjas olemme me. Ja sitten Kallio, se on niin kuin Kristus. Kirjahan niin kuin puhuu synnistä ja armosta ja sovituksesta hyvinkin vahvasti. Ja sen
Joo.
takiahan Jerts myöhemmin itse sanoi, että sen takia se on edelleen, eli 80-luvulla, kun hänet haastateltiin, ja edelleen 2020-luvulla, että minkä takia se vaikuttaa ihmiseen. Että kun ottaa Jeesuksen todesta esimerkkinä, niin jossain vaiheessa herää kysymys, että millä perustalla tätä elämää kristit eletään.
Joo, tiedän useita pastoreita ja seurakuntalaisia, jotka sanovat lukenevansa sen noin kerran vuodessa läpi. Se
Joo.
jotenkin on kaunokirjallisuuden keinoin pysäyttää uskonelämän keskeisten kysymysten ääreen. Siinä on jotenkin niin kuin peruskysymyksiä, ja tietysti kristityn elämässä usein ne kysymykset on aika samanlaisia tämän lain ja evankeliumin dynamiikan äärellä, ja siis ne kun samat kuopat tai ojat ja allikot siellä usein vaan, niin että on toisaalta tämä niin kuin lakihenkisyyden vaara, ja sitten on tämmöinen, niin ei sillä mitään väliä ole, miten tässä elellään vaara. Ja se, niin just näiden kysymysten äärellä jäädyt sitten painiin. Myös tämmöisiä teemoja puhutaan kirkon herätyksen ja liturgian suhteesta. Ja
Joo, kyllä. Sehän on tuossa Kalliopohjakirjassa ja tietenkin myöskin sitten Paimen kirjassa, mutta joo, sekin on siellä esillä. Joo.
Joo. Myös tämä niin jumalanpalveluselämä ja kirkko ja myös tämä niin virkateologia, että tänään yritettäisiin vielä enemmän vähän pysähtyä, niin että sinä Anssi olet tehnyt väitöskirjasi juuri tutkimalla erityisesti Bo Hjertzin käsitystä pastorin virasta. Nyt kun mietitään Hjertzin virkateologiaa, niin kuin tässäkin on tullut lyhyesti esiin tämmöisiä isoja teemoja ja toisaalta minkä kanssa hän on askaroinut, ja mihin
Joo.
kirkolliselle kentällä vaikuttanut, on toista nämä kirkkokysymykset ja halu ankkuroitua Raamattuun, kirkkotunnustuspohjaa ja myös tiedetään tämä naispappeuden torjuminen. Siis, ja, mutta samalla siinä on ehkä vähän niin kuin se surkea puoli usein on siinä, että kun vaikka itse tutkin Simo Kivirantaa, joka on Suomen kirkkolliselle kentällä vaikuttanut, niin hänestäkin saattaa just usein muistaa, että hän on tämmöinen kuin herätysliikkeiden ja akatemian ja kirkon komiteoiden yhdistävä hahmo ja tunnustusluterilainen taistelija mutta, ja vastustunut virkateologiaa, mutta yhä vähemmän niin kuin tunnetaan ja ymmärretään, että miten se ajattelu rakentuu ja miten se on niin kuin linkissä
Joo.
Raamattuun ja tunnustukseen ja että oikeastaan, että miksi toimitaan niin kuin toimitaan. Jos se, että tämä voi pysähtyä siihen, että mitä meillä olisi hyvä ymmärtää siitä, että miten Järts katsoo pappisvirkaa. Ja kun me auta ymmärtää, niin mistä on hyvä lähteä liikkeelle siinä suhteessa.
No, hyvä lähteä liikkeelle siinä, että niin, saksalainen kulttuuri, protestantismi tai mitä kutsutaan liberaaliteologiaksi, niin sekä eksegetiikan että systemaattisen teologian puolella hän vaikutti hyvin vahvasti siinä 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alkupuolella. Ja siellä oli niin kuin tämmöinen, niin kuin, jos nyt maalaa taas taustaa, niin kontekstina oli se, että Jeesuksella ei ollut mitään evankeliumia tai tämmöistä dogma-opetusta. Se oli yksi semmoinen niin kuin tunnustuselementti. Toinen tietenkin oli se, että Jeesus ei ollut koskaan perustanut mitään kirkkoa. Hänellä oli vain joku liike, mikä sitten opetuslapset. Et kirkko tuli joskus myöhemmin. Jeesus ei perustanut kirkkoa. Ne oli niin kuin näiden iskulause. Ja koska ei ollut mitään kirkkoa, niin ei myöskään ollut mitään virkaa Jeesus koskaan halunnut tai niin kuin aikonut. Tätä sekin on niin tämmöinen myöhempi keksintö. Ja näihinhän sitten niin Jertsin ensimmäiset, tai varsinkin Kristuksen kirkkoa sitten myöhemmin seuranneet kirjat ja tekstit vasten niin kuin tulee. Jertsin tapauksessa voi tietenkin kertoa taustana sen, että hänhän oli niin kuin oman aikansa niin kuin eksegetiikan niin kuin sisäistänyt, mutta sitten hän vietti puoli vuotta tuolla sen aikaisessa Palestiinassa, Lähi-idässä, Israelissa nykyään, niin se niin kuin muutti hänen raamattunäkemyksensä. Hän jotenkin sanoi näin, että jotenkin näin, että se vapautti hänet siitä tämmöistä niin liberaalista käsityksestä, ja hän niin kuin sanoi, että monet, esimerkiksi Rudolf Bultmann, jotka teologit saattaa tuntea, hän ei ikinä käynyt Lähi-idässä, hän vaan kirjoitti tekstiänsä kirjoituspöydänsä ääressä. Mutta Järt siis niin kuin näki sen todellisuuden, mikä siinä tekstissä on, siellä kylvetään, siellä leikataan viljaa. Eli vielä silloin oli, tai kynnetään peltoa, niin vielä silloin se maatalous, elämä oli hyvin samanlaista ja siellä oli semmoisia elementtejä, niin se muutti niin kuin Jertsin niin kuin käsitystä raamatusta ja sitten myöhemmin sitten hän alkoi tutkia tätä kirkkoa, niin siinähän samassa sitten myöskin tämä pappisvirka niin kuin seuraa ja niin kuin Jerts ei niin kuin lähtenyt tunnustuskirjasta etsimään, kun hän mietti mikä on virka, vaan hän lähti etsimään eksegetiikasta ja niin kuin kirjoista ja sieltä löytyi tämä ajatus tästä tämmöisestä apostolaatista ja se niin kuin hebreaksi shaliach on se termi, niin että virka on niin kuin valtuutus. Ja sitten jos miettii tätä Jertsin kirkkotaistelua ja hänen viranhoitoonsa, niin siitä käsin niin kuin sen voi yrittää ja tulisi yrittää ymmärtää, että se on valtuutus, Jeesuksen valtuutus.
Joo, tuossa on kiinnostava huomio myös tähän kulttuuriprotestantismiin, mikä siellä taustalla vaikuttaa. Se on ihan toisen jakson teema, mutta mä hiljattain hitusen pysähdyin sen äärelle tai juuri sitä maisemaa, että se vaikuttaa yllättävissäkin paikoissa. Toisaalta se on niin kuin liberalisoinut kirkkoja, luterilaisia kirkkoja, mutta sitten myös tämmöisessä vähän kuin, voisiko sanoa, vapaammissa suunnissa, että vaikka ne on niin kuin ihan eri laidan kavereita, kun he pohtii teologiaa, niin sitten kuitenkin semmoinen ajatus se, että jotenkin tämä joku kirkko ja virat ja tunnustukset ja dogma ja teologia, ne on jotenkin vähän kuin tämmöistä huonoa ja epätyypillistä. Ja ei,
Niin, tai että Jeesus ei halunnut mitään kirkkoa tai mitään virkaa tai tämmöistä. Joo.
Niin siinä otetaan sieltä hyvin liberaalilta puolelta semmoinen epäonnistunut väite. Ystävä, että vaikka ei haluttaisi muuten seuratakaan, niin se pääsee kuitenkin tämmöinen virheellinen väite sitten ohjaamaan vähän kuin se taustalla teologia silloin, kun sitä ei aina ymmärretäkään.
Joo, on samanlaista havaintoa itse kyllä tein.
Joo, mutta pastorin virka on valtuutus. Ja mitä Bo Järtsin äärellä siinä on hyvä liittää, että syventämään. Onko siinä, voisi sanoa, että tuttu turvallista luterilaisen virkaopetusta, onko siinä jotakin, mikä tuntuu erikoiselta?
No siis se mitä niin kuin tuossa aiemmin sanoin, että niin kuin, kun tavallaan Järts mietti, että mikä on kirkko, niin sehän oli hänelle niin kuin löytö, että on olemassa, että Jeesus on halunnut kirkon, hän on myös halunnut niin kuin viran, kirkossa viran. Niin tavallaan niin kuin, siis meidän on, niin kuin, jos niin kuin miettii vaan sitä asiaa, niin vaikea ymmärtää, että se tuntuu niin kuin itsestäänselvyltä, mutta hänelle se ei ollut, hänelle se oli löytö. Ja tavallaan niin kun siitä sitten tietenkin kumpuaa tämä tämmöinen niin kun innostuneisuus tämän niin kun asian eteen. Yksi tietenkin tämmöinen ominainen niin kuin leimallisuus tähän virkaan liittyy ensinnäkin se, että se ei ole jotain, mitä niin kuin itse otetaan. Eli tavallaan vaikka puhutaan hengellisestä virasta, niin se ei ole semmoinen, että pyhähenki toimii suoraan, että jakaa tämän viran, vaan että tähän liittyy vahvasti ordinaatio, ulkoinen kutsu edellyttää jäädä niin kuin siihen. Mutta edelleenkin sitten se on henkilökohtainen se virka. Eli kirkko sen antaa kyllä joo, mutta että se on henkilökohtainen valtuutus. Ja sitten tosiaankin Jerts korostaa sitä, että pappi on tilivelvollinen Jeesukselle viranhoidostaan, niin ei ensisijaisesti ihmisille, tai tietenkin täytyy olla jonkinlainen organisaatio, mitä sitä hoitaa, mutta tavallaan, että kun jos miettii sitä kirkkotaistelua tai vaikkapa niin kuin viranhoitoa, niin Jumalalle viime kädessä ollaan niin kuin tilivelvollisia siitä asiasta. Ja sen takia tietenkin se voi olla vaikea ymmärtää, kun tulee tämmöisiä törmäyksiä kulttuurin tai mikä nyt voi olla ympäröivä yhteiskunta tai joku muu, että miksi niin kuin toimitaan, niin se monesti tästä käsin on niin kuin avaa sen asian, että miksi toimitaan kuin toimitaan.
Toi on kiinnostava toi huomio siitä, kun kuvaat Järtsin löytöä. Ja vähän kuin, että tämähän kuulostaa ihan tosi tutulta. Mutta että kun ollaan semmoisessa kulttuurissa, missä ehkä se onkin asioita, jotka on vähän kuin murtunut siinä kirkon teologisen perustassa, tai ne ei ole tuttuja, niin moni yksinkertainen asia vaatii tosiaan sitä, että se uudelleen löydetään. Ja voikin olla niin, että kun me toimimme erilaisissa paikoissa, niin sitä on just, minkälainen se kulttuuri siinä ympärillä, että jotkut asiat, mitkä toisaalla on aivan niin kuin normaalin perusjuttu, niin onkin ihan vieraita. Siis vaikka että meidän lähetyshiippakunnassa me on niin kuin vahvasti korostettu kirkon tuntomerkkejä, lähesty niistä käsin koko ajan liikkeelle, ja ne on niin kuin luterilaisen tradition, missä niin kuin vahvasti siinä mukana, mihin jatkuvasti zoomataan.
Joo, aivan.
Ja sitten se voi käydä jossain toisella, että hetkinen, mitä ne semmoiset kirkon tuntomerkit on? Tämä oli kiinnostava juttu. Ja, niin, ja varmaan Järks joutunut siinä myös monessa mielessä se Ruotsin kirkon elämä niin on varmaan niin kuin Suomessakin ollut vähän kyseenalaista, että mihin se teologinen kulttuuri siinä ympärillä on aina ohjannut elämää. Ja saati sitten, kun tullaan nykypäivänä, että mitä missäkin seurakunnassa tapahtuu tai mihin teologian koulutus ohjaa. Sekin voi olla kyllä niin kuin aikamoinen, että se on semmoinen niin iso voileipäpöytä, missä voi olla niin kuin melkein mitä vaan sitten tulla vastaan.
Jertsilähän, niin hän niin kuitenkin sanoi näin, että tätä niin kuin kulttuuriprotestantismin hommaa, että eihän niin kuin tämä pidä ihmisiä niin kuin hengissä, tämä ei valmista heitä kuolemaan. Jertsin tapauksessa just tämä tämmöinen niin kuin asioiden johdonmukaisuus on niin kuin tosi keskeistä ja sen herättää hänet miettimään. Ja tähän nyt, kun tullaan tähän sovitukseen, niin yksihän tämmöinen niin kuin toinen juontuva juone tässä pappisvirassa on se, mikä tulee tästä toisen korinttolaiskirjan luvusta 5, missä puhutaan, että sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsessä kanssa, eikä lukenut meille heidän rikkomuksia, niin hän uskoi meille sovituksen sanaan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinen ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Kun Järts puhuu myöskin pappisvirasta, just niin kuin sovituksen virasta, eli lähettiläänä ja tavallaan sitä sovituksen sanomaa eteenpäin viemistä. Ja tässä on tämmöinen hyvä yhtymäkohta Järtsin tähän piispan lauseeseen, joka oli tämä puhe, että niin kuin liittyy niin kuin ristiin, että se on, niin kuin, se on Jumalan voima. Että se oli niin kuin se Järtsin tunnuslause, ja se on myös niin kuin semmoinen, kun miettii tätä hänen virkateologiaa ja miettii tätä julistuspuolta, niin tavallaan niin kuin se sanoma sovituksesta. Ja tietenkin, jos puhutaan sovituksesta, niin lähtökohtahan on silloin se, että sovitusta tarvitaan, että on Järtsin tapauksessa on niin kuin kaiken keskiössä. Ja se on niin kuin jännä, että hänen tapauksessaan, just kun tulee tämmöisiä niin kuin kohtaamisia, niin oli ne ateistiset nuoret siellä lääkisopinnoissa ja sitten on näitä seurakuntalaisia, mitä hän tapaa ja tai näitä nuoria, niin jotkut seurakuntalaiset, kun hän meni sitten nuorena pappina, niin ne sitten tuli kysymään tästä sovituksesta ja tällä tavalla. Ja sekin tavallaan pisti hänet miettimään, että tultiin niin kuin sanomaan, että hei, että miten tämän laita on. Ja sitten tosiaankin hän alkoi lukemaan paljon Roseniusta sovitukseen liittyen. Että se tulee niin kuin hyvin vahvasti sitten tähän virkateologiaan myös, että kirkossa viran edustajalla on tehtävänä viedä sovituksen sanomaan, että siellä ei niin kuin mitään tahansa korulauseita ole tarkoitus lupatella.
Niin, se on vähän erilainen semmoinen kulttuuriprotestantismin maisema, että jos saarnat on vaan sitä, että olkaa vähän kivempiä toisillenne.
Se on sitä MTD-uskontoa, eli moraalisterapeuttinen deismi, että ollaan kilttejä, päästään taivaaseen. Joo.
Mikä sitten virkateologiasta? Siis näitä on sinänsä tämmöisiä kuin tutun luterilaisen virkateologian tunnelmia ja äänenpainoja sieltä kuuluu. Siis toisaalta korostus siinä, että juuri tämä valtuutus, niin kuin sanoit, se on Jumala antaa valtuutuksen kirkon kautta. Se liittyy jatkuvasti kirkon tehtävään ja pastori. Toisaalta on tietysti tämä sisäinen kutsu, mutta ennen kaikkea ulkoinen kutsu, mitä tarvitaan, niin kuin totesit. Ja samalla, vaikka se on kirkon kautta tulee, niin sitten samalla pastori on tietyn tavalla ikään kuin seurakuntaa vastapäätä myös siinä ja ennen kaikkea tilivelvollista Jumalalle siitä, miten toimii. Voiko tästä joku pastorin tehtävistä olla laatanut, että mikä on niin kuin kaikki keskeisintä, että mitä pastori toimii? Tästä sovituksen julistaminen, että voisi sen julistuksen varat myös kerran kuolla. Mutta että ollaanko tämä niin sana julistus, sakramenttien toimittaminen?
Niin, ja tietenkin sitten siihen tulee Jertsilän, että jos niinku miettii, mistä hän puhuu eniten, niin sittenhän me on niinku julistuksen puolella hyvin vahvasti. Siitä voisi tietenkin olla oma juttunsa, mutta saarnan hyvä huolellinen niinku valmistelu, se on todella tärkeää, että on jotain sanoa. Ja Jertsän sanoo paimenkirjassa, että saarnan tarkoitus ei ole tuoda esiin sitä, mitä lasten kammarissa, eli tavallaan, että jos lapset sanoo jotain hauskaa, niin se ei ole niin kuin se, mitä pitäisi ensisijaisesti nostaa esille saarnassa. Että tietenkin voi pappi, ja jos Amerikassa on ollut, niin pappi saattaa viihdyttää kuulijoita, että se on niin kuin semmoinen, mutta että niin kuin se ei ole se ensisijainen tavoite saarnassa. Sitten tulee tosiaankin, niin kuin sanoit, että kastaminen ja ehtoollisen jakaminen on tietenkin siinä niin kuin mukana. Toinen sitten tämä puoli liittyy tähän, että pappisvirka on niin kuin opetus- ja paimenvirka, eli se on niin kuin kaitsenallinen tehtävä, ei kyttäily ja kyräily, mutta siis että niin kuin seurataan sitä laumaa, mitä on niin kuin annettu. Mutta tähän niin kuin liittyy tämä sielunhoito, tulee tilanteita, että kun pitää sitten jotain osata sanoa, että siinähän kun Jertsin kirja-arkistoa lukee, niin siellä on hirveän määrä kirjeitä tullut ihmisille ja niin kuin ne kysyy asioita. Ja tämäkin on tämmöinen niin kuin ehkä ei niin näkyvä puoli, koska sehän ei ole semmoista näkyvää julkista viranhoitoa. Että se on enemmänkin semmoista, en nyt sanoisi ehkä salattua, mutta niin kuin ei julkista viranhoitoa, mutta se kuuluu. No sitten tietenkin papilla on niin kuin tämän julkisen hoidon lisäksi tietenkin yhtä lailla, niin kuin sä puhut tästä oraatio, tentaatio ja meditaatio, papin niin kuin oma hartauselämä tai oma raamatun luku ja tietenkin kirkossa käyminenkin, niin sekin niin kuin liittyy siihen.
Tuokin kiinnostava mainitsit tämän sielunhoitopuolen, että jos Jertsin matka, tietysti tässä on monta etappia, mutta yhdellä tavalla se, että hänestä tulee se, joka hänestä tulee, niin liittyy tähän sielunhoidon kriisiin ja siihen kysymyksiin. Ja se on myöhemmin sitten tietysti on vahvasti läsnä myös tässä kalliopohjan teemoissa ja elämässä. Ja tekee vielä mieli siitä kysyä, että onko jotain, että mikä hänen, kun hän pohtii tätä sielunhoidon maisemaa, että mikä siinä on olennaista. Että me tiedetään erilaisia kristillisiä kulttuureja, jotka ohjaa etsimään sieluhätää vastausta eri paikoista. On voi olla ylistystä tai painotetaan rippiä tai eri lailla. Että voiko tästä Järtsin, siis tässä on tullut tästä julistuksen keskeisyys, onko jotain, mitä siinä on hyödyllistä vielä pysähtyä, että mitkä hänen sielunhoidon maisemassa korostuu?
No, kyllä mä nyt varmaan olettaisin, että tämmöinen hyvä niin kuin Raamatun tuntemus tietenkin, että viranhoidon kannalta, että osaa niin kuin auttaa ihmisiä niin kuin eteenpäin, mutta eihän se tarkoita tietenkin auttamalla niin kuin sitä, että eihän se tarkoita sitä, että se asia niin kuin sillä hetkellä niin kuin ratkeaa, että jos nyt on kyse jostain niin kuin sielunhoitosuhteesta tai tämmöistä, niin lähtökohta on kai nyt se, että se jos se niin kuin jatkuu, niin tavallaan siinä se vaivannäkö kantaa kuormaa siinä niin kuin toisen kanssa. Mutta Järtsilä niin kuin sielunhoitoon liittyen niin kuin sitä, että hänhän niin kuin tutki, että mitä on niin kuin vanhat tämmöiset, etenkin Sartau, joka oli tämmöinen. Hänestä ei tullut mikään suuri tekijä, niin kuin hän oli kappalaisena, mutta että Henrik Sartau tosiaan oli kappalainen Lundissa, ja hänestä monet papit sitten otti vaikutteita, ja Sartau oli niin kuin tosi ahkera sieluhoitaja, ja nimenomaan Sartau on tämmöinen sieluhoitokirjeitä, jotka on sitten niin kuin anonymisoitu, jotka on sitten julkaistu ruotsiksi, Brevi Andelika Ämnen, eli kirjeitä hengellisessä aiheissa, niin niitä hän niin kuin luki. On joitakin kysymyksiä, voisi sanoa, että ikuisia, joka liittyy niin kuin tähän, jos kauhistuu niin kuin lain edessä ja tämmöistä, ja sillä lailla, tai jotain niin kuolemaan liittyviä, tai omaa kuolemansa liittyy, tai tämmöistä, niin tavallaan niin kuin, no tietenkin ammentaa Raamatusta ja Jeesuksesta, mutta myöskin sitten, niin kuin, että mitä ovat edesmenneet opettajat ottanut, ja eihän Järts keneltäkään suoraan kopioi mitään, mutta sieluhoidossa niin kuin Sarttaan merkitys on niin kuin hyvinkin tärkeä, että, mutta tämä Sarttaus sitten ohjaa kuulijoita Raamatun lukuun ja niin kuin siinä niin kuin pysyminen, että tavallaan niin kuin luottamus on niin kuin vahvasti siinä, että Pyhä Henki Raamatun kautta niin kuin puhuu ja niin kuin puhuttelee ihmistä, että tavallaan niin kuin se ei niin kuin ainoastaan riipu siitä papista, vaan että pappi tietenkin kehottaa tutustumaan niin kuin Raamatun ääreen tai pysymään siinä.
Voisiko sanoa, että pastorityön kannalta tässä korostuu toisaalta on tämä julistuksen puoli, mutta sitten on myös tämä henkilökohtainen kontakti ja tämän tyyppinen sielunhoitosuhde, mitkä kulkee siinä käsi kädessä.
No kyllä, niin kuin sieluhoitoon liittyen niin kuin ilman muuta, ja tuossa Kalliopohjassa niin kuin näiden seurakuntalaisten niin tuntemus on niin kuin hyvin niin kuin esillä, että ne vanhat patut, kirkkoherrat siis, jotka vähän niin kuin nuoret papit sitten ylen katsoo, niin nehän niin kuin tunsi seurakuntalaisensa ja osasi niin kuin puhutella niitä. Mutta sitten jos miettii tätä viranhoitoa, niin tässä niin on useampikin semmoinen teema, eikä meillä taida aika riittää, mutta mä voin niin kuin lyhyesti, eli yksi liittyy tähän viranhoidon perustaan, niin sehän on niin kuin Raamattu, Jumalan sana, että sen niin kuin varassa ollaan niin kuin kokonaan, ja siihen tietenkin niin kuin luottaminen, että sillä niin kuin mennään. Sitten tietenkin toinen tämmöinen piirre liittyy tämmöiseen niin kuin rohkeutta ja uskollisuuteen viranhoidossa, eli niin kuin rohkeutta tuoda esille sitä, että kun on aika julistaa, että ei niin kuin lähde pelkäämään, vaan on rohkea ja sitten uskollisuus sille sanomalle. Ja rohkeus tulee tietenkin siitä myös, että tietää, että kenen lähettämä on. Eli tässä niin kuin ei edusteta ensisijaisesti itseä, että ei odoteta sitä, että onko hyvä hetki tai sillä tavalla, että, niin kuin, että tuntee evankeliumi eikä sitä häpeää, niin se on niin kuin semmoinen puoli. Mutta sitten on sitten tämmöinen, että toinen, mikä niin kuin Jertsi näissä ordinaatiosaarnoissa, eli niin kuin pappisvihdi, niin kuin tämmöinen epäitsekäs palveleminen, että siinäkin on semmoista elämää niin kuin pastorina, että voi auttaa seurakuntalaisia, mutta tietenkin, että jos tapaa ihmisiä, jotka ei ole seurakunnassa, niin heidänkin niin kuin palvelina, että siinä se Jeesus on se esimerkki, eli vaivoista ja vastustuksesta huolimatta niin kuin palvellaan. Neljäs teema on niin kuin Jerzy puhuu saarnoissaan viranhoidon kiusauksista. Ja yksi on niin kuin se, että tämä vanha ihminen on niin kuin pastorillakin sen kanssa kilvoittelemista niin kuin riittää. Ja sitten on myöskin tämä, että halutaan niin kuin olla esillä, että tavallaan niin kuin aletaan niin kuin sitä omaa ulkokuorta ja arvostusta niin kuin etsimään. Ja Jerzy puhuu, että tämä on niin kuin nuorilla pastorilla saattaa sitten olla kiusauksessa. Sitten kolmas on tämä työhön liittyvä, että jos heittää niin kuin ajankäytön läskiksi tai että priorisoi väärällä tavalla, että tietenkin no lähetyshiippakunnassa varmaan pastorilla ei ole niin hirveästi byrokraattisia hommia, mutta jos miettii näitä Jertsin pappeja, joilla oli niin kuin tavallaan, että pitää niin kuin keskittyä siihen tärkeimpään ja Jertsillä niin kuin nimenomaan nostaa sen käyntejä sairaiden luona ja saarnan valmistelu, niin se on niin kuin, hän niin kuin muistuttaa siitä. Ja sitten vielä tämmöinen, mikä liittyy viranhoitoon, ja tämä mun mielestä ehkä on, luulisi olevan vähän niin kuin Jertsin pappisviran niin kuin kalliopohjatyyppinen niin kuin ajatus liittyy armoon ja pappisviran hoitamiseen. Ja tavallaan niin kuin siinä monessa saarnassa on tämä hyvin esillä, että tavallaan, että pastorin tehtävä niin kuin puhua ja julistaa Jumalan armoa Kristuksessa, mutta sitten se, niin kuin se kääntyy se homma monesti, mutta hänen pitää ensin soveltaa sitä itseensä, elää niin kuin siitä, että vaikka hänellä niin kuin Jertsillä on, niin kuin, voisi sanoa, että on korkeat standardit, ja tietysti mielessä onhan Raamatussakin näissä pastoraalikirjoissa standardeja, mutta että yhtä lailla niin kuin tässä näkyy tämä synti, armo tai laki evankeliumi näissä ordinaatiosaarnoissakin. Ja se on myöskin tässä viranhoidossa, että niin kuin ei jäädä vaan siihen lain ja vaatimusten puolelle. Niin kuin, ja siitä käsin niin kuin katsota sitä viranhoitoa.
Joo. Hyviä nostoja ja muistuksia kilvoitteluun pastoreille. Ehkä mä vielä kysyn lopuksi, tuossa vähän harmillista päättää, että jos on tämmöinen, en mä tiedä onko se enää edes kuuma peruna, mutta tämä kiista-aihe, mikä siihen sitten erityisesti liittyy myös, tämä naispappeuskysymys, mistä sitten Jääris myös muistetaan. Niin se on tietysti laaja aihe ja ymmärrätkö, jos on väitöskirjan tehnyt kaverin virkateologiasta, niin voisi monenlaista kuvata, mutta voisiko siinä jotain fokusoida siinä hyödyllistä, että nyt kun on kuvattu tätä, olet tuonut esiin tämän Jääritsen perusteologiaa, mitä se on valtuutus Jeesukselta kirkon palvelukseen ja olla julistamassa sielunhoidossa niin edelleen, niin miten tämä niveltyy nyt tähän naispappeuskysymykseen? Mitä on hyödyllistä ymmärtää Jääritsen suhtautumisesta siihen? Miksi hän vastusti sitä?
No, yksinkertaisin ja helpoin vastaus lienee se, että kun Jeesus ei valit, mutta hän ei valinnut niin kuin naisia apostoleikseen, niin se on niin kuin siinä yksi. Ja sitten se, miten se jatkuu, että apostolit ei valinnut, he olisi voinut valita naisia. Siis naisethan oli ylösnousemuksen todistajia, mutta se ei tehnyt heistä apostoleja. Ja sitten tietenkin, kun Jeesus sitten lähettää, niin hän lähettää apostolit ja sitten apostolien teoissa ja myöhemmin, kun seurataan, niin näkee sen, että miten se niin kuin menee. Sitten tietenkin on tämmöiset jo evankeliumissa ja apostolien teoissa, jotka on niin kuin tämmöisiä hyvin varhaisia tekstejä, niin siinä näkyy tämä Jeesuksen toimintatapa ja tahto, ja sitten apostolit noudattaa sitä. Ja sitten myöhemmin Korintossa sitten hän tulee tämä, missä tämä asia niin kuin on, että sehän ei ole kysymys, joka on tullut 1900 niin kuin Ruotsin kirkossa 30-luvullahan siitä alettiin jo puhumaan, mutta tämä niin kuin ei ole, että se ei ole niin kuin 1900-luvun kysymys, vaan se on enemmänkin jo niin kuin varhaisen kirkon niin kysymys. Ja on hyvä tietää tietenkin, että siihen aikana oli jo profeettoja saarnaajia, että olisi voinut valita naisia, mutta että tietenkin tämä Raamattu, tämmöinen niin kuin argumentaatio tai niin kuin Raamattu perustelut nousee vahvasti tämä korintolaiskirja ja sitten Timoteuksen kirja. Ne on niin semmoisia keskeisiä. Ja sitten tietenkin, miten kirkko on toiminut, niin siitä käsin tietenkin. Mutta jotenkin näin mä sen tiivistäisin. Eli tämä Jeesuksen tapa toimii, valita apostolit ja sitten miten varhainen kirkko toimi, niin se niin kuin velvoittaa niin kuin toimimaan samalla tavalla.
Voisiko sitä yrittää tiivistää siten, jos tässä aiemmin lähdit tästä valtuutuksen ajatuksesta, että Järtsin teologiassa ja tämmöisessä niin kuin perinteisessä luterilaisteologiassa, niin naispappilalta puuttuu juuri tämä valtuutus,
No
ja se on
niin,
se
no
iso asia
kyllä,
tässä.
siis joo, siis voisin sanoa näinkin päin, että kirkolla ei ole valtuutusta tehdä niin, jos nyt näin haluaa tiivistää
Joo.
Järtsin ajatusta. Ja siitä sitten tietenkin juontuu se, että miten sitten niin kuin toimia.
Ja sitten toisaalta sit tänä päivänäkin on edelleen hyvä ja turvallista ja oikein toimia siten, missä me tiedetään, että on varma Kristuksen valtuutus. Ja toisaalta jättäytyä pois sellaisesta, millä ei ole Jumalan sanan valtuutusta ja tukea.
Noin se voi tiivistää hyvin. Joo, mä voisin vaan niinku kertaukseksi tuohon vähän niinku palata tästä pappisvirasta, eli niinku sen perusta on tosiaankin se Kristuksen valtuutus, alkuperä on se apostolaatti ja palveluna on se sakramenttien hoito ja seurakunnan kaitseminen. Ehkä niinku Ruotsissa varsinkin, Suomessa ei niin paljon, mutta tämmöinen niinku tietynlainen virkateologia, niin kuin luterilainen toinen ääripää, vaikutti siihen, että tosiaankin, että siellä on niin kuin hyvin vahva, että jotenkin virka halutaan juontaa yleisestä pappeudesta. Ja sehän oli semmoinen, mitä Järtsit myöhemmin niin kuin korosti hyvin paljon tavallaan, että yleisen pappeuden perusta on kaste ja usko. Ja sen niin kuin esikuva on tämä Vanhan testamentin uhripappeus, ja sitten tehtävät ei ole seurakunnan kaitseminen, ei ole sakramentin hoito, vaan niin kuin hartaus, jumalanpalveluselämä, esirukous ja sitten tämä kutsumus ihmisten parissa ja myöskin lahjojen käyttö seurakunnassa. Eli se ei ole ainoastaan kysymys, kun miettii millä perusteella asioita, vaan täytyy ottaa se askel taaksepäin ja katsoa, että millä niin kuin tämmöisellä niin kuin aatteella tai ajatuksella asioita niin kuin juontamaan, koska että jos ajatus on se, että se on vain joku yleisen pappeuden niin kuin luovutus johonkin, niin sitähän voi käsitellä hyvinkin monella tavalla, sanotaan nyt näin.
Joo, se on hyvä palata tosiaan sinne vähän taaemmas. Eli luterilaista virkateologiaa ja tätä Järtsikän teologiassa, niin paimen virkaa ei johdeta yhteisestä pappeudesta, vaan apostolin virasta, apostolaatista. Ja toisaalta se
Kyllä.
meille kaikille kristityille kuuluva yhteinen pappeus, joka jatkaa sitä Vanhan testamentin, sanon, leeviläistä pappeutta, niin se kuuluu meille kaikille kasteen perusteella, siis se, että kasteen seurakunnan yhteyden perusteella, että elämme Kristuksen omina täällä maailmassa.
Joo. Se oli niin kuin, en mä tiedä, olisiko sanoa löytö, mutta Jerts heräsi siihen, 60-luvulla hän heräsi siihen, että se, miten Ruotsissa naispappeus tuotiin, niin se oli niin kuin enemmänkin tästä, koska siis juttuhan oli se, että johtavat eksegeetit sanoivat, että Uuden testamentin perusteella ei voida toteuttaa naispappeutta. Se on tietenkin toinen asia, mitä sitten Ruotsin valtio halusi tehdä. No sitten tuli tämmöinen eksegeetti, joka totesi, että joo, että tekstit sanovat ei, mutta miten me tulkitaan sitten ne, ja että siinä sitten tavallaan se tekstin tulkinta tuli niin kuin etusijalle, ja siitä käsin pystyttiin. Ja tämä on niin kuitenkin se mun mielestä jännä homma, että onhan tätä kuullutkin nykypäivinäkin tätä, että tekstit sanovat yhtä, mutta me toimimme toisin. Että se on kyllä aika erikoista näin niin kuin perusteluna, niin kuin järjellisenä ajatteluna, että miten voidaan hylätä.
Joo, aika monta surullista kirkkohistorian lukua on myös kotimaassamme kirjoitettu juuri tämän tyyppisillä argumenteilla siitä, että tekstit sanoo kyllä, mutta laitetaanpa ne nyt tässä syrjään.
Koska sitähän voi niin kuin, sitähän voi soveltaa hyvin monessa asiassa. Eihän se ole ainoastaan niin kuin virkateologia tai avioliittoteologia, miten tulee kasteteologia, miten käy pelastusoppi, niin kuin you name it. Että mitä niin kuin siitä jää jäljelle. Että mä sanoisin, että tässä on tämmöinen edelleenkin vaikuttaa tämä tämmöinen kirkon ja kulttuurin vahva synteesi, että halutaan sitä ylläpitää ja niin kuin ei voida ajatella sitä, että nämä kurkis niin kuin eri tahtiin, jos jotenkin näin voisi sanoa. Ja siitä sitten juontuu monet nämä tämmöiset kiistat ja julkiset debaatit, että miten niin kuin voidaan. Ja Järtsilä oli, ei se naispappeus ollut aina, oli yksi liitto tähän niin kuin opetukseen synnistä, että kun hänen rippikoulukirjaa joutui ihan niin kuin sisäministeriö alkoi tutkimaan sitä, kun oli yksi lääkäri ilmoittanut, että tämä on niin kuin tuhoisaa lasten psyykkiselle hyvinvoinnille. Että se niin kuin, ei siis niin kuin systemaattisen teologina sanon, että ei niin kuin voi pilkkoa ja ottaa tuosta pois. Että se on niin kuin, en mä sano, että se on kuin korttitalo, mutta mä sanon, että jos sä yhden homman muutat, niin se vaikuttaa moneen muuhun. Että sitä ei voi niin kuin lähteä ruuvaamaan miten vähän tahansa.
Joo, näin se on. Sitä on tässäkin ohjelmasarjassa käsitelty juuri, haluttu pysähtyä siihen, että teologian yksi kokonaisuus ja miten lopulta ikään kuin kaikki vaikuttaa myös kaikkeen. Ja ollut kiinnostava näistä keskustella. Mä luulen, että rupeaa aika ja happi loppumaan. Vieläkin se lisähappi pönikkä hankkimatta. Kun joku voisi tehdä lahjoituksen lähetyshiippakunnalle, niin katsotaan saadaanko kuntoon tänne kaappiin sellainen. Ehkä lopuksi, jos summataan, siis, tai me on puhuttu kirkkoelämästä, kirkon tehtävistä ja valtuutuksista, jonka vapahtaja antaa, ja joka tehtävänä olisi juuri palvella sitä seurakuntaa. Virka lähetetään sitä palvelemaan, ja eikä sen tehtävä olla pelastuksen välineenä täällä maailmassa. Se kirkko välittää Jumalan pelastusta ja pastori sen osana huolehtii niistä asioista. Ja samalla toivon, että tämäkin jakso voisi olla sitten, kuka sitten kuunteletkaan, olit sitten yhteisen pappeuden, kuninkaallisen pappeuden edustaja tai olit apostolien paimenviran edustaja, niin voisi omalla paikalla sitä iloa, intoa ja viisautta kilvoitteluun sitä pyytämässä, innostumassa ja rohkaistumassa myös siitä, että tämän valtuutuksen varassa on hyvä ja turvallista toimia.
Niin
Joo,
ehdottomasti, niin mä tohon vaan niin kuin sanoisin niin kuin lopuksi, että just niin kuin se, että tehtävät niin kuin sekä yleisellä pappeudella niin kuin maallikoilla on niin kuin tehtävä ja se on niin kuin tärkeä. Se niin kuin ei ole kysymys arvosta, että toinen on vähempi arvosta kuin toista, vaan tehtävät on vaan erilaiset niin kuin koskien tätä erityistä virkaa, pappisvirkaa, että se helposti menee siihen, että se mitä niin kuin näkyy on se, mutta että kyllä niin kuin Järtsilä niin kuin puhuu noista Jumalan palveluksesta, niin että ei siellä niin kuin olla seuraamassa, istumassa, vaan että siellä osallistutaan, mutta se ei välttämättä, no se voisi olla varmaankin enempää niin kuin polvistumista ja niin kuin tietenkin meillä on Jumalan palveluksessa seisomista ja tämmöistä, mutta niin kuin yhdytään rukouksiin, tietenkin synnin tunnustus on varmaan sellainen olennainen, mutta niin kuin kaikki muutkin rukoukset, siinä on se päivänrukous, mutta että, eli niin kuin siinä niin kuin osallistutaan, rukoillaan niin kuin mukana. Sitä tehtävää ei pitäisi, niin kuin, että siihen on niin kuin teatteri, mitä niin kuin seurataan, että siellä niin kuin ollaan mukana ja silläkin mukana ololla ja omalla osallistumisella on niin kuin arvo kirkon kannalta, niin kuin kristillisen kirkon kannalta, sitä ei pitäisi mun mielestä yhtään niin kuin aliarvostaa.
joo, mä luulen, että näihin sanoihin on hyvä tänään päättää. Lämmin kiitos Anssi, että pääsit ohjelmaan vieraaksi. Ja jatketaan seikkailuja teologian ulapoilla ja kinttupoluilla jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi.